Adatlyň Telegram sosial ulanmak sahipasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda Aşgabatda garaşdyrylan 10 ýyllyk seýilgähinde Türkmensanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň heýkelini gül goýmak çäresine gatnaşdy we şol günüň özüne ýakynlap gelýän täzeýil münasibetli gurulan aýdym sazly dawarada nemis dilinde aýdym aýtdy. Döwlet telewizionasynyň tasdiklamagyna görä Berdimuhammedowyň sözlerine Mehriban agtygy Kerim Berdimuhammedowyň sazyna döredilen Arzuw atly aýdymyň 3 dilde türkmen, ingilis we nemis dilinde lerinde yanglanmağı davaranın şovhunnu hasen belende götürdü. Mundan öň Berdimuhammedow 2 dilde, türkmen we rus dillerinde aýdan aýdymlar bilen tanalýardy. Ýene bir täzelik prezidentiň agtygy Kerim Ulynyň ady indi Kerim diýip tutulýar. Ýerli synçylar Niýazowyň bu gezekki hatyralanmasynyň Berdimuhammedowlaryň siýasy we sunmat işleriniň nowatdaky taryplanmasynyň fonunda diňe bellik üçin geçirilen çäre meňdendigine, ozorlar Baky Beg, Şah Şahyr diýilip atlandyrylan ilkinji prezidentiň adynyň daşyndaky sypatlandyrmalaryň diňe bir gezek agdalandygyna Onun televiziýa habarynda türkmen halkynyň ajaýyp ogly diýilip atlandyrylandygyny belleýärler. Döwlet televiziýasynda garaşdyrylan bir karar edilmegine, öz başdaklygyň puwtalandyrylmagyna, ýurdun bitaraplyk derejesiniň ikrar edilmegine uly goşunt goşun diýilip häsiýetlendirilen Niýazowyň bu hyzmatlary Türkmen döwlet habarlar gullugynyň Türkmensan 6 asyr saýtynda çap eden habarynda näme üçindir agdalmandyr. Sapar Murat Niýazow barada aýdylan öwgüli sözleri derek garaşdyrylan ilkinji ýyllarynda başlanan ýol häzirki döwürde möçberi oýunça ägirt uly wezipeleri çözmäge gönükdirilendir diýmek bilen Türkmen döwlet habarlar gullugy bu meseleleriň Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňde durmagynda üstünlikli çözülýändigini belleýär. Şol bir wagtda Adatlygyň Aşgabatda habarçysy şol gün çap edilen gazetlerde Niýazowyň adynyň asla agdalmandygyny habar berdi. 1985-nji ýyldan tä ömrüniň soňky ýyllaryna çenli türkmensana ýolbaşçylyk eden Niýazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda aradan çykdy we 2007-nji ýylda häkimet başyna gelen Berdimuhammedow ýurdun ilkinji prezidentiniň içeri we daşary siýasatyny gyýşarnyksyz dowam etdirmegi wada berdi. Şol bir wagtda Berdimuhammedowyň dolandyryşynyň başky ýyllarynda Niýazowyň käbir siýasatlarynda ýüz öwrüldi. Ýapylan sirk, opera we balet, ýatyrylan ýa gyýsgyldylan pensiýalar, çağlaryň kömek pullary dikeldildi. Öňki prezidentiň özüniň we ejesiniň adyny içine alýan kalendar ýatyryldy. Mekdepler ilki 10 ýyllyga soň 11 ýyl geçirildi. Ýokary okuwjy aýlarynda okuw möhletleri Niýazowdan öňki ýagdaýyna getirildi we garaşdyrylan başky ýyllarynda giň ýaýran neşekeşlige garşy göreş ýlan edildi. Şeýlede 2006-njy ýyldan soň Niýazowyň metbuatda we binalarda giň orun alan portretleri mekdep programmasyna girdilen eserleri öz ornuny Berdimuhammedowyň portretlerine we eserlerine bermeli boldy. Niýazowyň ejesine, kakasyna we atasyna derek Berdimuhammedowyň ejesi, kakasy we atasy görüldi almaly adamlar öwrüldi. Mundan başga synçylar Berdimuhammedow döwründe ýene bir üýtgeşikligiň göze ilendigine, Niýazowdan soň tapawutlykda onuň oglyny we agtygyny hem öňe çykarandygyna, ozal beýle zatlaryň bolmandygyny belleýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen telewizionasy şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda bolçuluk hakynda reportaj taýýarlaýar. Munyň bilen bir wagtda täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýaratynda satuwda öňküsinden has köp azyk önümleriniň peýda bolanlygyny habarçylarymyz bellýärler. Düýün teke bazarynda tas tutuş günläp bolçuluk hakynda reportaj taýýarladylar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy 23-nji dekabrda habar berdi. Onuň Nöwre yerli medianyň aktivligi Türkmenistanyň prezidentiniň täze ýylyň öňü ýaratynda azyk üçinçiligini gowlandyrmak hakynda beren görkezmesi bilen bagly. Habarçylarymyzyň söýlerine görä soňky günlerde azyk önümleriniň satuwdaky bolçuligini bazarlardan daşary ýöretileşdirilen bayramçylyk tekçelerinde hem görmek mümkin. Emma bu haritler käte satylmaýar. 2-nji mikrorayonyň parkynda arçanyň öňünde adaty azykly çadyrlar dikdiler. Satyjylar sowukda durlar. Emma olar bolçuluk illüziýasyny döretmek üçin 1-nji ýanwara çenli haritlerini satyp bilmeýärler diýip habarçymyz 23-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Munyň bilen bir wagtda habarçylarymyzyň söýlerine görä bazarlarda azyk önümleriniň görnüşleri we mukdary hem dogrudan hem öňküsinden köpelipdir. İlkinji nowatda da bu miweleri degişli. Dogrudan hem miwe köp emma söwdegärler olary ziýana galyp satmaly bolýarlar. Meselem ortaça ananasyň bahasy 15 manat, öňül hat gymmatdy. Täzir tuwuk 13 manatdan bir wagtda bir näçesini alyp bolýar. Öňküsi ýaly bir-birden däl. Tuwugyň buwutlary hem bar. Başga şäherlerden gelenler tuwugy, tuwuk buwudyny we miweleri satyn alyp giderler. Sebäbi olaryň ýaşaýan ýerlerinde hat gymmat. Bellemeli ýeri bananlar öň hiç wagt 6 manatdan we şeýle uly mukdarda satylmandy. Mandarinler, apelsinler 6 manatdan, naryň bahasy 7 manat, öň olaryň narhy 2-3 hesse ýokarydy diýip habarçymyz aýtdy. Dekabrın başından beri gıt haride örülen yumurtka hem şuun gün paytaxtın bazarlarında has el yeterli bolupdyr. Biz täze ýyl tagamlary üçin yumurtkany arkayn satyn aldyk. Bazarda sowudyjysy bar bolan her bir söwdegäriň yumurtka zapasy bar. Hem hususiýetçilerden hem de döwlet öndürijilerden. Bahaty bazarynky 45 manatdan 30 sanysyna diýip Azatlygyň Aşgabatly söhbetdeşi 24-nji dekabrda gürrüň berdi. Azatlygyň habarçylary Aşgabatda gymmat baha daşary ýurt alkogol önümleriniň bolçuluginiň hem emele gelenligini aýdýarlar. Bahalar öňküsinden ortaça 10-15% göterilipdir. Şol wagtda da habarçylarymyzyň bellemegine görä azygyň möçberiniň öňküsinden has köpülmegine we görkezilen bahalaryň aşaklatylmagyna garamazdan olaryň hili we narhy köplenç toraq döredýär. Teki bazarda bir näçe ýon bäri 2.5 manatdan maýda kartoşka satyldy. Töwerek daşynda bolsa polisiýa we howpsuzlyk işgärleri aýlandy. Emma söwdegärleriň özleri alyjylara kartoşkany almazlygy maslahat berip, onuň erbetligi bilen düşündirdiler. Eti 18 manatdan satýarlar. Emma bu ýerden sünki we gyrkyndylar. Gowy eti 35-40 manatdan satýarlar. Emma satyjylar bu narhy agdamazlygy soraýarlar. Balygyň bahasy 12 manat, emma ol satuwda ýok diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň söýlerine görä Daşowda we Türkmenabatda etiň bahasy 1 kilogramyna 30 manat. Türkmenistanyň bazarlarynda en çemel bäri goşa bahalar saklanýar, ýagny azyk önümleri häkimetleriň kesgitlen bahasyndan gymmat satylýar. Ýetip gelýän 2019-njy ýylyň öňü ýarasynda Aşgabatyň bazarlarynda narhlara gözegçilik güýçlendi. Bu gözegçilik howpsuzlyk güýçleriniň we polisiýanyň işgärleri berjä edýärler. Azatlygyň habarçylary soňky günlerde görkezilen bahadan satmadyk satyjylaryň tutsak edilmegi ýaly bir näçe ýagdaýyň ýüze çykandygyny habar berdi. Muňa garamazdan satyjylar bahalary aldyrýarlar sebäbi resmi taýdan kesgitlenen narhlaryň hakykatyndan emeli ýagdaýda aşaklatylandygyny we özleriniň mundan ziýanyň galýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda azyk bolçuligi barada habar berýän milli media serişdeleri azyk söwdasyndaky problemalary şol sanly gytçylygy we goşa narhlary düýpden agdamaýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň döwlet dükanlaryna çilim satuwdan aýryldy. Hususy dükanlarda onuň iň pes fiýlisiniň gutusy 70 manada durýar. Aşgabatyň döwlet dükanlaryna temäki önümleri satuwdan aýryldy. olaryň hususy dükanlardaky bahasy gitdigiçe ýokurlanýar. Bu barada 24-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy gezginlik şertlerine maglumat berdi. Aşgabatyň hususy dükanlaryna iň pes hilli çilimiň bir gutusynyň bahasy häzirki wagtda 70 manada çenli gymmatlady. Onuň iň ýokary hilli hasaplanýanlarynyň bahasy 150 manada baryp ýetdi. Ýarym aýdan gowrak wagt bäri döwlet dükanlaryna çilim satuwdan aýryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Türkmenistan'da häkimiýetleriň temäki önümlerine garşy giýilýän täze çäklendirmeleri 8-nji dekabrda döwlet derejesinde geçirilen ýasama temäki önümlerini peşde ýakmak çäreleriniň ýa-ýanyna gabat gelýär. Döwlet mediýasynyň habar bermegine görä 8-nji dekabrda Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň Bagawa şäherçesiniň goloýuna Türkmenistan'ın harbi ve kanun koruyucu idaralarının işgarlarının ve beyleklerin katnaşmağına ele salınan neşe seri işçileri psikotrop maddalar ve yasama temmaki önümleri yakılıptı. Azatlık Radyosu'nun aşkavatlı havarçısı 23. dekabrda çilimin bakasına dören yağdayları anıklama için payitahtta yerleşen Ağırından 10 dükkanı aylanlı. Onun mağlumatlarına göre çilim payitahtın merkezine kolay yerleşen hususi dükkanlarda yaşırın. Merkezden daşta olsa açacan satılıyar. Xususi heyçilikdeki dükkanlarda çilim sevdası barxa gülle vesiyar. Olurcu da bir giyliyin hem satacak olup drona oklar. Tas açacan niyen yalı satyarlar. Kəbir dükkanlar umuman açacan satyarlar deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre hedirki vaxtta xususi dükkanlarda 70 manattan baxalanyan çilimler O dollar dövlet dükkanlarına 30 manattan satılıyardı. Azatlığın havarçısı Sevda ve Daşarı İktisadi Katnaşıklar Ministerliğine bir cevapkar işgarın 5. yanvara çenli Türkmenistan'a çilimin getirilmeyecektiğini aydınlığını sözlerine koştu. Türkmenistan'ın prezidenti 2016 yılın 18. martında temmeki önümlerini Türkmenistan'ın çayına getirmenin ve sevdasını amalaşırmanın tertibini kemilleştirmek hakkında karara kol çekti. Bu karara layıklıkta Karamağınnaki edari görünüşlü tarafların üstü bilen çilimin lomoy ve bölük satu sevdasını amalaşırmağı dine Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadi aragatnaşıklar ministerliğine ıhtiyar verildi. Şeride prezidentin kol çeken değişli kararı temmeki önümlerinin resmi bölük satu bakalarını keskitlemeğe de Dünge Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Aragatnaşıklar Ministerliğine ıhtiyar veriyar. Azatlığın havarçısı 24. dekabrda iyiveren mağlumatını 2016 yılda devlet dükkanlarına bakası 3 manattan satılan çilimlerin 2018 yılda 30 manat içinin 10 esi gımmatlandığını belledi. Onun yağdaydan havarlı çeşmelerine salgılanıp beren gürrününü Türkmenistan'ın çayagine devletin gözövçülüğüne getirilen temmaki önümlerinin aglava bölüğü, sonu bilen devlet dükkanlarına değil de hususi dükkanlarda devletin keskiyetlerinin bakasından has gımmada satılıyar. Bu tecrübe Türkmenistan'a ozoldan veri saklanıp geliyar deyip havarçı sözüne koştu. Türkmenistan'a devlet derecesinde çilim keşliğe karşı göre şıglan edildi. Galiberte'de Türkmenistan'ın hükümeti dürlü sağlık maksatnamalarını kabul edip iyi sağlığını korumak boyunca tagalla edýändigini aýdýar. Türkmenistan'ın devlet 2025-nji ýyla çenli ýurdu temmäki önümlerinden saplamagy maksat edinýär. Halkara hasabatlarda Türkmenistan'ın çilim keşligi azaltmak uğruna edilýändigini aýdylýan tagallalar agdalyp geçilýär. 2015-nji ýylyň 21-nji iýuluny bütün dünýä sağlyk guramasynyň Aşgabatda sapar eden baş direktory Margaret Chan sağlyk forumuna eden çykyşyny Türkmenistanyň dünýäde iň az çilim çekilýän ýurtdugyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň ýylatyň diňe 8% çilim çekýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy halkara guramalaryň ýaýradýan hasabatlarynyň Türkmen hökümetiniň berýän resmi sanlaryna esaslanýanlygyny çaklady.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Hormatly dinleýijiler, biz size häzir Azatlyk radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna gelip gowşan bir okuýjy hatynyň mazmuny bilen tanyşdyryarys. Onuň agdaran pikirler hatyň awtoryna degişli bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Adama kömek edip şeýle günede düşülýär biziň ýurtda. Niýazow döwründe 1994 we 1995-nji ýyldan soňra ýylat edil häzirki derejä fiýaly çörek gutçylygyny görmedi. Işe girmek üçin para mukdary bardy ýöne häzirki ýaly Amerikan dollaryna kesgitlenmeýärdi. İlkinji alınmaly bir ýa-da 2 aýlygy kanagat edýärdi para horlar. Häzirki günlerde bir ýa-da bir ýarym ýyl aýlyk soňmaly, ýagny paranyň mukdary 18-20 aýlyga deň bolup durýar. Bir wakanyň şaýady boldum. Mundan bir ýyl çemesi öňrek Gazojok şäherinden Türkmenabat şäherine taksil gaýtdym. Ýolgucy ýaş oglun men tanamayan darganatdan 9 kilogram balyk satyn aldym aşgalan bilen ýerin diýip, Danowda ýol gözü üçlük gullugy taksini saklap bagajy görüp urudy. Gaýy balygyň iýesi kim bolsa maşinadan düşdünidi. Yankı oğlun düştü. Balığını alıp galyan balık kontrabanda hasaplanyar deyip gayı balıklı paketi maşinden düşürdü. Yankı oğlun yalvarmağa başladı. Can ağam ayalım gövrülü şona niyet ettim. Bir kısan alıp galanını beray deydi. Gayının cogavi bolonok. Yankı oğlunu neyse mağırmağ zararlı gürrünü men qovuştum. Ol oğlun kanunun adım hukuklarının bir havar eken. Ağam eger balık kontrabanda olsa onu ne için bağlarda açacağın satılıyar. Cogab satmak bolyar yönü maşinini alıp gitmek bolmayar. Balık taşamağı yürüte refrigerator bolmalı. Menin kaharım geldi. Neme TV katı koru işilen yol gödü üçülük beni istirdikler birikti mi deyip sorudum. Cogab sen kim beni soruğu tutorun yağlı deydi. Men bolyar sen balıkları alıp gal yönü balığı alandığın hakkını protokol düz. Bir egzemplarını bana ver deydim. Yankı bizi saklan gayi rahatçasını toğuluşturup başladı. Hedir sana protokol gör ködörün deyip. Gepin izgiz hafta patrol çağırdı. Yankı oğlunu bilen meni yükümüz bilen dene vetrap polisiye cayını alıp bardılar. Ol oğlunu başka yere alıp gittiler. Son men onu görmedim. Meni başka kabinette soruğu tuttular. Soru, he nemi köp bilyen mi? Cogap köp bilmek yurdumuzda cinayet mi? Ol soruğu diyen kapitan yanın polisi işgarlarına it yıl kırışın edip bu oğlun kameramıza mihman bolosu geliye dedi. Manglayma yazılanını görürün idim. Kulluk borcunda vaxtı devlet işgarına nayjat edesin geldi mi deyip soruq verdi. Cogap, ağam nayjat diyen sözüne düşünmedim. Dedim mi mulin yengsemden yumruk urlarını duymanı kaldım on yansa yine soru. Buyur sana sirk mi pırkol tutosun geldi mi? Dumbaktan başka alacım kalmadı yalvarmağa başladım. Ağam telefonumu versen öydekilere duyduroyun. Telefonumu başta kapıda alıptılar cogap, bolonok, 3 saat sakladılar. Tonşol yerde bolon zatları hiç yerde aitmacamı ve polisiye işgarlarına arz davamın yoktuğunu dil hataldılar. Adamı kömök edip şeyle günü de düşülüyer bizim yurttu. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azadlık Radyosu'nun hormatlı arkada rubrikasına gelip oluşan bir okuyucu hatının mazmunu bilen tanıştırdık. Onun ağzılan fikirler hatın avtoruna değişli olup olur Azadlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dewam etdirýäris. Efirde siz bilen men Aral Perwiş. Amerikan mediýasy Pentagona saralanyp Birleşik Ştatlaryň eskerleriniň Siriýadan çekilmegi baradaky permana gol çekilendigini aýdýar. Prezident Donald Trump 19-njy dekabrda ýaraly güýçleriň Siriýadan doly çekilmegini planlaşdyrandygyny bildiripdi. Habar agentligi AFP 23-nji dekabrda Amerikan harbylarynyň bir söçüsine salgylanyp Siriýa baradaky permana gol çekildi diýdi. Ýöne ol bu barada dolaraq maglumat berenok. CNN telekanaly hem Gorunmak Ministerliginiň bir resmiýetiniň permana gol çekilendigini tasdiklandygyny aýtdy. Telekanal ýene bir resmiýet salgylanyp permana wezipe başyndan aýrylyp barýan Gorunmak sekretary James Mattis'in gol çekendigini habar berdi. 19-njy dekabrda Trump bir Twitter videosunda biz Siriýada iş alyp barýan terror topary Islam Dewletini ýeňdik diýip Amerikan ýaraglyk güýçleriniň hemmesini uruşdan ýaňardyrgan ýurtdan çykaryp öýe getirýän diýdi. Mälim etdi. Bu işe Birleşik Ştatlaryň ýaraglyk güýçleriniň bir wagt ýurtdan çekilmegi diýip düşünýän Respublikan we Demokrat kanun çykardylar. Öňki hökümet liderleri şeýle hem halkara ýaranlar Trumpy tanqidladylar. Amerikan ýaraglyk güýçleri Islam döwletine garşy seweşýän Siriýaly araplary we kurdlary goldamak üçin 2015-nji ýylda Siriýada ýerleşdirilipdi. Oponentleriň köpüsi Amerikan güýçleriniň çaş çykyp gitmegi kurd ýaranlary edilen dönüklük kataplanır. Olar yakinde yerleşen Türk eskerlerinin rehim şefaatına karşılık olur diyerler. Ankara bu sevecileri Türkiye'de icat barayan Kürt bitmişçileri bilen iyi teşviklik dahipleyer. Tanqidçiler şeyle de Birleşen Ştatların çekilmegi Siriyada icat barayan İran bilen Orsiyet'in yeniş kazanma olur deyip delil getiriyerler. 23. dekabrda Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Trump'ın kararına özünün cüda qiynen yandığına aydıp yara an anamdar bolmalyp sözüngüsüne başdy. Trumpyň ýakyn ýaranlarynyň käbiri prezidenti bu kararynyň değendirmäge synaşdylar. Trump öz planlaryny aýan edeninden soňra Matis prezidentiň daşary siýasatyna protest bildirip, vezipeden çekilýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň İslam döwletine garşy global ýaranlygyndaky ýokary dereceli wekili Brett McKerkem vezipeden çekilýändigini bildirdi. Syria 7 ýyl bäri barýan raýat urşuna batdy. Orsiýet bilen Iran ýurdun prezidenti Beşar Asad'ı goldaýarlar. Birleşen Ştatlar bilen Türkiýe bolsa bir-birinin tapawutly hökümete garşy sewaşyzlara arka durýar.
Gepleýär Adatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenne, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenne ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymardan Gulumradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynda jeňçilere garşy Isar 10 atly harbi operasiýa başladyldy. Harbi operasiýada Anhoy Memine Şaýol hem jeňçilerden arasalanar diýip resmiler aýdýarlar. Paryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň medpuwat wekili Abdulkerim Yoruşyň aýtmagyna görä, Awgan harbileri Memine şäherinden Hoja Sebzfoş atly etrabyna ugrapdyr. Harbi operasiýa 209 Şahin atly harbi Duizyanın eskerler hem katnaşyarlar. Hoca Sebzfoş etrafında cengçiler güýçlidir. Güldere adlı yerde cengçilerin harbi merkezi var. Harbi merkezde Awgan güýçleri hücum etdi. Şirintegap etrafında da Awgan güýçleri ugradyldy. Awgan harbiylerine hava güýçleri hem yardım ediyar. Harbi uçakların bombalamağı neticesinde 10 cengçi öldürüldi. Ençemesi yaralandı deyip yoruş aýtdy. Anhoy Memine Şaýolunda da jeňçiler hereket edýär. Jeňçiler ýol ugrunda harbi inkotlar döredipdir. Şahrahy Nemmeriek atly Şaýolun ugrunda hem jeňçilere garşy harbi operasiýanyň başladylandygyny Parya polisiýasynyň söýçüsi Abdulkerim Yoruş bildirdi. Ýol ugrunda harbi postlar döredilýär. Harbi baza gurmak hem gönüngde tutulýar. Döredabad etrafında da jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär. Anhoy we Gurgun etraplarında jeňçilere garşy başladylan harbi operasiýa üstünlükli tamamlandy. Jeňçiler ýerine serpikdirildi diýip Abdulkerim Yoruş belledi. Paryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde de jeňçileriň bardygyny yerli ilat aýdýar. Jeňçilerin halky gynamalara duçar edýanyny ma'lum edýär. Paryab welaýatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuriň aýdyşyça, hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy geçirýän harbi operasiýalarynda hem asude ilat ziýan çekýär. Şaýolun ugry umumyň jeňçileriniň ýeçiliginedir. Jeňçiler ýollagçylara da awar berýär diýip deputat aýtdy.
Şirintegap etraflarının halkları yaralı oldular, şehit oldular. Bana şöyle kıyıncılıklar yüze çıktı o. Biz açıklayıp açsak şu Antoya etrafından ta Fariyat Merkezi Meymene şehrine barınca şu yolun umuman iki tarafında da şu cengçiler bağır şehirde ötmek geçmek öğren bir kıyın buldu. Hatta şu dara yol var Şahyoğlu'nun üstüne dağışları döküp koyuyorlar, cagalı dağışları döküp koyuyorlar. Hatta şu ötecek maşinlere hemmesi bir kıyınlıkta ötüp geçiyor. Halkın, yaşayıcıların geçmese hofli hemiş adam.
Anhoy'un dört etrafında hem henüz cengçilerin bağırdığını deputat Ak Muhammed Nuri aydiyar. Cengçiler halktan salgıt alyar. Halk ödara davasının çözgü düçüğünü cengçilere yüz tutuyar. Kayyerlerde elektrik turunpulun hem ilat cengçilere töleyar deyip deputat gurun verdi.
Anhoy, Korhan, Karamol, Kançarba, dört etraf. Şunun aminde köprak yerinde bağır. Dine hakimliğin merkezi kalın. Hatta şu derece men gurunları şu halkın arasından eşittim. Bunları tavil bolacak çıktacılar var, pullar var. Şolaran bizim payımıza düşüyor. Yani bize tavil bolsun, verilsin diyilen gepler yüze çıktır. Yani şu kadar cengçiler ağırlaşan devletin el altındaki yerleri öz el altına geçiren.
Hükümetin alyan salgıtlarını hem şolar alıp başlattır da şeyle mi?
Mesela elektrik tuğunun masraflarını şirket alıyor. Elektrik firması alıyor. Onu şu an indi özleri alıp başlattır. Ya başka da bazı davaları çözen için işini bitirmek için barsa şolardan hemmesini özleri edivatir da.
Faryab olayatın 9 etrafı Türkmenistan bilen çakleşer. Serhat yakada hem cengçilerin hareket ediyanını deputat Seyit Abdulbaki Haşimi aytti. Serhat yakada cengçilerin ulağı yolunun bağırdığını deputat məlum etti.
Bor harakati bor. Sürat olmaz yolları sarhaddan.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.